Inselmu l-issemmija ta' Campus FM u nilqgħukom għall-aħħar program fis-sitt edizzjoni ta' ċineċena. Nistgħu ngħidu li tul dawn il-ġimgħat kien vjaġġ interessanti ħafna fid-dinja taċ-ċinema fej kull ġimgħa saret analiżi dettaljata ta' bosta films minn Dr. Gloria Lauri Lucente li ċertament żgur ħajret ħafna minnkom is-semmija biex propju taraw u segwu dawn il-films. Illum f'dan l-aħħar programm iddeċidejna li niddiskutu temi li trattajna f'bosta programmi u naraw kif dawn japplikaw fil-films. Gloria, ħnibdew fil-fatt bl-aspett tekniku. Smajnik kemm il-darba titkellem dwar dan l-aspett. Mela, forsi semminna film li laqtek f'mod partikolari għat-teknika tiegħu.
Silejn, ovvjament aħna nistgħu nitkellmu fuq bosta films dwar l-aspett tekniku imma. Ħan għamel xi kummenti qosra fuq il-film The Russian Ark tas-sena 2002 tad-direttur Russu Alexander Sokurov għala għażilt dan il-film. Dan huwa film illi kollu kemm hu id-direttur jiġbdu b'one long take, dak li bil-Franċiż jissejjaħ il-plan seconds. Jiġifieri aħna għandna vjaġġ fit-tliet sekli tal-istorja Russa. Vjaġġ ġo l-Ermitaġ iswali maestużi tal-Ermitaġ li kien il-palazz tax-xitwa tal-gżar u illum u mużow b'aktar minn 3 miljuni ta' xogħlijiet artistiċi. Jiġifieri f'dan il-film aħna nammiraw il-pittura ta' Rembrandt, ta' Il Greco, ta' Tintoretto, l-iskultura ta' Canova. Imma li huwa interessanti f'dan il-vjaġġ fil-passat u f'dan il-vjaġġ fiċ-ċiviltà Russa, x'inhu appuntu mill-aspett formali u impressjonanti l-fatt li Sokurov silen jiġbed dan il-vjaġġ straordinarju fil-passat b'steadicam b'sekwenza waħda biss ta' 96 minuta bla ebda interruzzjoni. Jiġifieri, din is-sekwenza jew shot illi teknikament kifatt tissejjaħ il-plan seconds jew il-long take tirriproduċi f'mod bergsonjan il-fluidità ta' żmien illi jgħaddi bla waqfin. Fluidità illi tħalli l-passat jippenetra l-preżent. Imma fluidità illi tħalli l-preżent imur lura fil-passat. Għaliex wara kollox il-film kif jispiċċa, għandna vuċi off-screen tar-reġista. U jgħid din il-vuċi tajt li permezz tal-iżbuħija u l-immortalità tal-arti l-umanità hi destinata li tibqa' tinnaviga għal dejjem u li tibqa' tgħix għall-eternità.
Għal-bosta drabi semmejt l-istil ta' film. Kemm huwa importanti l-istil ġo film? Tista' forsi tfakkarna films fejn inti tkellem dwar l-istil, Gloria?
Aħna tkellimna fuq bosta films illi fihom jiena kummentajt ħafna fuq l-istil. Per eżempju, fil-programm li għadda aħna tkellimna fuq l-istil ta' Pan's Labyrinth fejn hemmhekk għandna storja, in-narrativa kif inhi plot driven. Mhux biss bl-istorja, imma l-istorja tmur il-qudiem u tibda tiżvolġi ruħha permezz ukoll tal-kulur u tas-sound. Jiġifieri m'għandniex biss id-dialogu illi jurina x'qiegħed jiġri fl-istorja, imma anki l-kulur u anki s-sound sa frattant aħna għandna li dan il-film maqsum bejn id-dimensjoni tar-realtà u id-dimensjoni tal-fantażija. Issa fil-bidu tal-film silejn id-dimensjoni tar-realtà għandha ċerta tonalità, għandha ċerta kwalitajiet kromatiċi, dik tal-fantażija għandha kuluri oħra u jibqgħu iddistakkati dawn iż-żewġ dimensjonijiet għax għandna kuluri verament differenti. Imma kif l-istorja u n-narrativa tibda timxi l-qudiem, dawn il-kuluri jibdew jitħaltu u hekk nifhmu wkoll illi qed titħallat id-dimensjoni tal-fantażija mad-dimensjoni tar-realtà. Uridu niftakru wkoll silin li aħna qegħdin naraw film qegħdin naraw surface. Jiġifieri, qegħdin naraw superfiċje. Issa, jekk aħna fil-witch aħna qegħdin naraw realtà li tiġi trasposta fuq l-iskrin, fuq il-witch tal-iskrin, l-istil u importanti għaliex ħafna drabi għandna l-istess stejjer maħdumin u rielaborati imma filtrati minn style, jew biex ngħidwa bil-Latin stilus differenti, jiġifieri l-istil huwa ċentrali.
Tema oħra li semmejtilna bosta drabi hija dik ta' l-ambigwità. Xi film li laqtek minħabba l-ambigwità tiegħu?
Ukoll nistgħu nsemmu ħafna films, imma ħansemmi film illi rajtu iktar rajtu xi tliet darbiet erba' imħabba l-ambigwità tiegħu u ħan semmi film Russu ieħor The Return tar-reġista Andrej Zvjagenstev tal-2003. Dan f'dan il-film aħna naraw żewġ aħwa. Vanja ta' 12-il sena u Andrej ħuh il-kbir imorru lura d-dar u jsibu lill-missierhom li ġie lura wara li kien nieqes għal 12-il sena jiġifieri dawn iż-żewġ it-tfal laqas biss jafuh lill-missierhom issa. Il-film kollu kemm huwa ambigwu għala missierhom jiddeċidi jiġi lura wara dan iż-żmien kollu. X'sigriti għandu moħbijin fil-passat tiegħu u għala jiddeċidi iqatta xi ġranet ma' tfal tiegħu biex joħodhom jistgħu jiġifieri The Return u film. Ambigwu, thriller psikoloġiku, ambivalenti, jinnam jamilna nsaqsu bosta mistoqsijiet, iżda ħafna minn dawn il-mistoqsijiet jibqaw bla dweġiba. Jibda f'mod ambivalenti, jispiċċa f'mod ambivalenti, għaliex ma jtina l-ebda forma ta' riżoluzzjoni, anki fl-aħħar, għalavulli għandna struttura kumpatta ħafna, dik interessanti għaliex għandna l-struttura kumpatta, l-istorja tibda l-ħadd u tispiċċa l-ħadd ta' wara, jiġifieri seba' tiem illi nistgħu ninterpretaw bħala seba' kapitli jew episodji fi vjaġġ ta' inizjazzjoni ta' dawn iż-żewġ ċaħwa. Imma fl-istess ħin għanna dawn it-temi, anzi l-istorja tibqa bla riżoluzzjoni. Sal-aħħar nett ikun hemm ħafna mistoqsijiet illi jibqgħu appuntu bla tweġiba.
Gloria, ħafna missemmija isaqsuni kif Gloria jirnexxilha toħroġ daqstant temi minn films b'tant passjoni.
Jien nirringrazzjak silejn u anki s-semmija tagħna. Letteralment toqgħod tara film wieħed wara l-ieħor dak biss u tistudjom. Jiġifieri l-ewwel nett trid tistudja formalment, jien jiġifieri studjajt formalment l-Amerika it-teknika ċinematografika. Allura meta nkun qed nara xi ħaġa fuq l-iskrin, naf x'qed juża, naf il-kamera angle, naf it-tip ta' teknika, naf għalhekk juża ċertu kulur u mhux ieħor. U mbagħad iktar kemm tara, l-uniku trik m'hemmx trik hawnhekk. Tara kemm tiflaħ, l-istess bħal-letteratura.
Taqra
kemm tiflaħ, l-istess ħaġa. Trid tistudja anke mill-aspett formali ċerti aspetti, bil-fors trid tistudjhom formalment mit-teorija taċ-ċinema, pereżempju, trid taqra ħafna jiena nħin kollu nara film u mbagħad ngħid ejva ħa nara André Bazin fuq dal-kunċett, pereżempju, dan it-teoriku straordinarju li mit verament żgħir. Kiku x'jgħid fuq din it-tip ta' montaġġ, pereżempju, ħa nara kif nista' nikkollega ma' dan il-film. L-unika ħaġa li ngħid iċ-ċinema bħal kwalunkwe disċiplina tirrikjedi ħafna studju.
Ħafna taħriġ ukoll.
Ħafna taħriġ, ħafna riċerka, ħafna studju. Jiena dawk is-satej illi nħogost nara l-film, jekk pereżempju se jkun nagħti paper ġo konferenza, naf li dawk is-satejn wara għandi xahar letteralment jiġifieri tensjoni x'sa nikteb fuq dak il-film jekk tkun ovvjament mhux review qasira, imma paper pereżempju akademika. Jiġifieri ħafna films tara kemm tifla fl-istess ħin trid taqra ukoll kodba ta' teorija ċinematografika u ta' kritika ċinematografika u ta' l-istorja ta' ċinema wkoll.
Nkomplu b'aktar temi. Gloria, qed iġini f'moħħi wkoll it-tema tal-pajsaġġ, tema li wkoll kellimtna dwarha f'bosta programmi għaliex iddiskutejna films fejn il-passaġġ ukoll kien karattru jew personaġġ ewlieni tal-film.
Importanti li qed tgħid, appuntu, il-pajsaġġ jista' jkun karattru. Jista' jkun il-karattru kważi prinċipali. Jien qed naħseb fil-film Awstraljan. Ħadna gost ħafna nitkellmu fuq u Picnic at Hanging Rock tad-direttur Peter Weir tas-sena 1975. Issa f'dan il-film aħna naraw grupp ta' xebbiet li frekwentaw boarding school Awstraljana u jmorru piknik f'post li jismu Hanging Rock f'St. Valentine's Day fis-sena 1900. Issa, tlieta minn dawn l-adolexxenti kif ukoll waħda mill-għalliema x'jiġrilhom jisparixxu. Meta jittilgħu appuntu fuq din il-muntanja vulkanika ta' Hanging Rock u ma jibqa' l-ebda ħil, ma jħallu l-ebda ħil warajhom. Issa, il-pajeżaġġ hawnhekk. Għanna il-pajeżaġġ illi verament mimli konnotazzjonijiet simboliċi. U huwa pajeżaġġ impenetrabbli u verament enigmatiku. Ovvjament, Weir juża wkoll slow motion, l-għażla tal-mużika hi mużika verament suġġestiva, jiġifieri anki l-istil viżiv, imma il-pajeżaġġ ukoll x'jagħmel. iħu ċerti sekwenzi, jiġbet ċerti shots, illi ċinematografikament ijat jirriproduċi u kol. Il-pittura impressionistika u jitrasforma dan il-pajezaċ f-pajezaċ daqqa nostalġiku, imma xi drabi u kol pajezaċ mimli teddit, sa frattant il-Hanging Rock, xini dinija muntanja, illi tissimboleġġa silejn. L-attrazzjoni irresistibli illi aħna għanna lej dak li huwa projbit u trasgressiv. Jiġifieri għanna pajezaċ illi jista' jkun pajezaċ nostalġiku. Meta jkollna pereżempju dil-limitazzjoni tal-pittura impressjonistika. Imma huwa pajezaċ ukoll mitiku illi għandu xejra umana u antropomorfika u l-pajezzaġġ donnu inħinkollu l-Hanging Rock fl-aħħar xejn donnu qed jitfa' il-ħarsa tiegħu fuq dawn il-figuri femminili jattirhom jiġbidhom lejh b'xi poter misterjus impenetrabbli.
Gloria, film bħal Picnic at Hanging Rock żgur li fih ukoll temi li overlapjaw, pereżempju l-ambigwità li semmejna aktar kmieni, xi tgħidilna dwar dan?
Heh, Picnic at Hanging Rock u film daqshekk enigmatiku għaliex huwa film ambigu. Aħna ma nafux jiġrilhom dawn it-tfajliet u sal-aħħar ma hemm l-ebda riżoluzzjoni. Aħna drabi meta jkun hemm ambigwità ma rridux inħaltuha ma' konfużjoni, silejn. Ambigwità tista' tkun preġu enormi illi tagħmel film iktar misterjuż u iktar intriganti. Aħna sa frattant il-film għandu anki mħabba l-istile viżiv tiegħu u l-atmosfera misterjuża illi dan l-istil viżiv jikrea, imma dan huwa film ambigu għaliex jekk inqabluh mal-film The Return, anki hawnhekk aħna nibqgħu b'ħafna mistoqsijiet bla ebda riżoluzzjon bla ebda risposta. X'ċarahom dawn it-tfajliet? Kif il-katavru tagħhom qatt ma instab? Kif jista' jkun sparixxew? Fix-xejn. Jiġifieri iva importanti u importanti naraw x'valur għandha l-ambigwità fil-films.
Jiġifieri qed ngħidu hawnhekk li film ikollu diversi temi hemm waħda flimkien.
Nistgħu ngħidu hekk, nistgħu.
Ikollux tema waħda biss.
Żgur ikollu ħafna temi illi b'xi mod jew maniera dawn it-temi jistgħu mbagħad jintersekaw. Pereżempju, jekk aħna tkellimna fuq il-film Babel. U hemmhekk għandna tliet ġrajiet differenti. Anzi, erba' ġrajiet differenti f'tliet kontinenti differenti u għandna bosta temi imma mbagħad fl-aħħar dawn it-temi kollha jintersekaw. Mhux neċessarjament jintersekaw, imma ħafna drabi jkun hemm tema dominanti u jkollha ramifikazzjonijiet oħra u temi anki sekundarji.
Darba nitkellmu fuq adattamenti filmiċi, kemm il-darba Gloria inti sħaqt fuq il-fatt li hija idea totalment żbaljata meta ngħidu li il-film huwa forsi inqas kumpless minn ktieb. Xi eżempju ta' adattament filmiku jew kumpless jew tajjeb daqs il-ktieb u forsi anki aktar.
Nistantik ħafna eżempji silejn. Film mhux neċessarjament iktar sempliċi jew inqas kumpless kif qed tajf fid-domanda tiegħek minn ktieb. Assolutament le. Hemm bosta kodba medjokri illi minn flok ispiraw films straordinarji. U hemm bosta kodba meravigliużi illi ispiraw films medjokri. fl-istess ħin hemm bosta films li verament huma masterpiece letterarju illi ispiraw ukoll masterpiece ċinematografiku. Jiġifieri m'għandniex rapport lineari bejn il-film u l-ktieb, imma rridu niftakru li film hemm ħafna ħafna kumplessità. Jiena l-vera nixtieq illi anke permezz ta' dawn il-programmi nindunaw kemm hemm kumplessità u kemm hemm aspetti jiġifieri ġo film illi aħna rridu nanalizzaw f'satej. Mela għandik eżempju. Eżempju ta' ktieb illi ispira film straordinarju. The Age of Innocence ta' Martin Scorsese tal-1993 illi hu ispirat minn romanz ta' Edith Wharton. Issa, dan il-rumanz u anki il-film huma ambjentati f'New York fl-1870 u għana nintaqgħu mal-protagonist Newland Archer illi huwa arus lil-May Welland illi ġejja minn waħda mill-iktar familja sinjuruni ta' New York. Imma hu jibda jħoss attrazzjoni lejn mara oħra. Jiġifieri għandna storja ta' triangulated desire. Newland Archer jibda jħobb lill-kontessa Olenska. Mela, imma tant kemm hu repress sesswalment illi x'jagħmel. Jiddeċidi Newland Archer jibqa' minflok ma' May alla volja u jħobb sal-aħħar ġurnata ta' ħajtu lil Ellen. Issa, jiena żilt dan il-film. Stajt nażel pereżempju Gattopardo ta' Luchino Visconti illi huwa wkoll bbażat fuq xogħol straordinarju ta' Giuseppe Tomasi di Lampedusa, imma The Age of Innocence, pereżempju stilistikament, dan huwa verament straordinarju ta' Martin Scorsese. L-istil, u kon sejtnu l-ewwel fuq l-istil, mhuwiex element sempliċement viżiv, imma f'dan il-film għandu tifsira wkoll tematika għal Scorsese jesprim il-kontenut tal-film permezz ta' sensiela ta' aspetti formali. Per eżempju, juża l-isfar jew l-aħmar illi jissimboleġġaw l-ajra jew il-passjoni. U mbagħad juża wkoll l-isfar u l-aħmar minn flok l-iswed fil-fade in, fade out, fil-dissolvenza. Mbagħad għandna l-close-ups min sa jara ħdan il-film jew ġa minn raħ u sa jerġa' nispera jaraħ. Fil-bidu tal-film għandna sensiela ta' close-ups fuq il-kostumi, fuq il-ġojjelli. Hemmhekk x'għandna, għandna immaġni metonimika ta' soċjetà sħiħa. Il-kostumi dawk il-ġojjelli appuntu jirrappreżentaw il-ħajja soċjali. Verament mimlija flus qegħdin nitkellmu l-aristokrazija ta' New York f'dawk iż-żminijiet. Silejn interessanti ħafna wkoll naraw pereżempju it-teknika letterarja ta' l-awtur onniscienti, jiġifieri third person narrator li jaf kollox għaddej f'moħħ il-personaġġi kif tiġi it-trasposta fuq l-iskrin. Jiġifieri aħna meta nqablu ktieb u film, l-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu nistgħu naraw dak il-film it-teknika filmika illi nista il-direttur għandu f'idejh. U wkoll it-teknika letterarja illi il-kittib jista' juża għaliex mhux kull teknika letterarja tista' tiġi trasposta fuq l-iskrin u hemm ċerti elementi ovvjament anke fiċ-ċinema illi m'hemmx ekwivalenti perfett tagħhom. Jiġifieri meta ngħidu le l-film jiżgur mhux sa narax rajt il-ktieb. Dik hija banalità riduttiva ħafna.
Huma żewġ ġeneri għalihom dawn.
Huma żewġ ġeneri għalihom totalment għalihom għax il-proċess li jiena naqra kelma wara l-oħra wara l-oħra iferm differenti milli qed nara frame wara frame wara frame.
Ġeneru li tħobb ħafna huwa il-ġeneru ta' films li għandhom x'jaqsmu mal-kriminalità. Tiftakar meta bdiet l-engdil li mħabba lej dawn it-tip ta' films?
Jekk ikolli nagħżel l-ewwel film illi rajt fuq il-kriminalità organizzata fl-Italja, jien se ngħidlek illi kelli biss 12-il sena u bil-film żgur ma fimt xejn minnu għaliex dan huwa wieħed mill-iktar films kumplessi illi inħadmu fuq il-mafja. Imma kien hemm xejni li talment laqtuni illi daħlu fil-memorja tiegħi illi mbagħad wara meta erġajt rajtu, bdejt nifhem x'kienet jagħmel, issa jienet nirreferi għall-film Salvatore Giuliano ta' Francesco Rosi. Tal-1961 jiena rajtu meta kelli xi 12-il sena silejn fuq it-television. Ir-raj kien juri nhar ta' tnejn eżattament wara l-aħbarijiet kien juri dawn il-films anki klassiċi. U niftakar xena illi laqtitni, aħna rridu niftakru dan huwa film ta' denunċja. M'għandniex film illi jirromantiċizza l-kriminalità organizzata kif jagħmel pereżempju Francis Ford Coppola f'The Godfather Trilogy, alla volen huwa ħafna dik it-triloġija imm'għandha ideoloġija perikoluża u rridu noqogħdu attenti jiġifieri biex mhux kemm nidentifikaw lil nanfusna ma' din id-dinastija ta' Corleone. Mela, Rosi x'qed jagħmel f'dan il-film ta' Salvatore Giuliano? Għandna film ta' denunċja kontra l-kriminalità organizzata immanki kontra r-rabtiet bejn il-kriminalità organizzata minnaħa u l-gvern u l-awtoritajiet leġittimi minnaħa l-oħra. Lim kienet ix-xena li laqtit? Jien niftakar din ix-xena li ma stajx norqot u bajt ħafna naħseb fuqha. Kifatlek il-film jim probabbilment min jaf x'film jiġifieri għal xu film verament kumpless li titkun taf anki sew l-istorja ta' sqallija dawk iż-żminijiet għaliex Rosi ma joqgħodx jispjega xejn, jurina u mbagħad aħna rridu ninterpretaw. Mela, f'din ix-xena niftakar din ix-xena illi beżatni wkoll kienet xena sekwenza verament kommoventi għaliex naraw lill-katavru ta' Salvatore Giuliano fil-flobitorju. U titħol ommu u tibda tibki u tajjat. U hemmhekk hija pratikament l-unika sekwenza dina wara indunajt mhux dak il-ħin illi aħna naraw close-up tal-witch ta' Salvatore Giuliano. Ala, għaliex Rosi jurina lil Giuliano dejjem f'sens ila ta' long shots mill-bot u ma jridx li aħna nidentifikaw ma dan il-kriminali. Jiġifieri Giuliano għal Rosi u personaġġ kważi inviżibbli u jinteressah aktar meta imut milli meta kien ħaj għax għandu valur storiku ħafna akbar meta imut. U għalhekk din is-sekwenza illi letteralment jiena ikkommovitni u baqgħet fil-memorja tiegħi Giuliano il-katavru tiegħu u ommu tibki fuq.
Gloria, inti tħobb taraw ukoll films tal-biża.
Iva, nħobb ħafna nara il-horror films li naf li ma tantx tħobbhom. Jekk ikunu slasher movies fejn nara ħafna skieken u ħafna dmija, idejqumni. Imma jekk ikunu horror films u anki hemmhekk l-element tal-ambigwità slejn u importanti, aħna tkellimna pereżempju fuq cult movie jismu Frailty. Illi dan huwa missier totalment patoloġiku marit illi joqtol jipprova wkoll jikkonvinċi t-tfal tiegħu joqtlu miegħu. Issa dan huwa horror film u sal-aħħar jibqa' ambigwu ħafna, huwa għandu ħafna profondità fih. Ġriva, il-horror, il-ġeneru tal-horror inħobbu għaliex imbagħad hemm ukoll il-ġeneru tal-horror li għandu xi qasam mas-soprannaturali. Pereżempju il-film Dark Water kemm l-oriġinali Ġappuniż u anki il-verżjoni mbagħad bl-Ingliż ta' Walter Salles.
Issemmi ta' spiss l-intertestualità xi eżempju li permessi awturina kemm huwa importanti li noqogħdu attenti għal dan l-element. Il-bosta temi li ħafna drabi issemminna Gloria il-ħafna riferimenti li nagħmlu ikunu f'moħħ id-direttur però jew huma koinċidenza.
Le, mela, jista' jkun hemm xi riferimenti intertestwali li huma inkonxi, ovvjament. Imma kważi xejn mhu każwali silejn. Aħna meta naraw film irridu niftakru li film meta jkun film tajjeb huwa prodott anki ta' ħafna snin ta' xogħol anki l-screenplay, l-elaborazzjoni tiegħu huwa xogħol anki kollettiv, ma jkun hemm momenti fejn huwa xogħol anki ta' iżolament. Pereżempju, il-kittib, l-screen writer li qed jikteb appuntu l-screenplay. Jiġifieri l-intertestwalità hija element verament importanti. Ħantik eżempju. Kif permezz ta' riferiment intertestwali ġo film għal ġeneru ieħor għal letteratura aħna nifhmu aktar il-film. Ħana me riferiment għal-film Under the Sand ta' direttur François Ozon, illi fiħa ħna naraw koppja Marie u Jean. Ilhom miż-żewġin 25 sena imorru holiday dejn il-baħar u ġurnata minnhom Jean imur jom u jisparixxi iżda l-katavru tiegħu ma jinstabx. Ġifri ħana ma nafux kommetta suċidu għereq u kif sa taffaċċa din it-trawma Marie. Issa. It-tema dominanti tal-film nistgħu nifhmu x'inhi, imma t-tema toħroġ f'mod ċar permezz ta' riferiment intertestwali. Għall-ktieb The Waves ta' Virginia Woolf. Għaliex aħna naraw lill-Mari li tgħallem l-università qed tgħallem l-istudenti tagħha il-ktieb The Waves. Dan huwa film appuntu r-raġel tagħha jegħreq imma il-mowġ tal-baħar hawnhekk x'jirrappreżentaw. Ma jirrappreżentawx biss il-post fejn Jean tilef ħajtu, iżda jirrappreżentaw ukoll il-fluidità. Il-fluidità tal-ħsibijiet illi jiġu fuq Marie bħal mowġ f'mod ripetitiv, ċikliku, bla waqfin u f'mod anki ossessiv. U għalhekk Marie ma tibqax tiddistingwi bejn ir-realtà u l-fantażija, jkun hemm momenti fejn aħna naraw lill-Marie letteralment qiegħed tara lil Jean ir-raġel tagħha fid-dar tagħhom f'Pariġi wara l-mowt tiegħu. Aħna nafu li qed timmaġina li hija alluċinazzjoni illi m'hemm l-ebda distinzjoni bejn ir-realtà u l-fantażija appuntu għaliex hemm il-fluidità tal-ħsibijiet bħal fluidità tal-mowġ.
U hekk permezz ta' dawk il-kummenti niġu fit-tmiem dal-aħħar programm minn din is-sitt edizzjoni ta' ċineċena nisperaw li sibtu din is-sensiela ta' programmi interessanti u li għandna fikom aktar interess fid-dinja taċ-ċinema. Nirringrazzja lil Gloria li kienet magħna għal dawn il-ġimgħat kollha u lilkom semmija li segwejtuna. Nirringrazzja wkoll it-tekniċi lil Carmenu Greco lil Kenneth Mizzi li ħadu ħsieb il-parti teknika ta' dan il-programm. Infakkarkom ukoll li il-programmi kollha ta' ċineċena huma aċċessibbli bħala webcasts mis-sit www.campusfm.um.edu.mt. Ġifieri jekk forsi tliftu xi edizzjoni tas-sensiela tistgħu titħlu fis-sit fis-sezzjoni webcasts u bl-akbar kumdità tisimgħuha permezz tal-internet fejn il-programmi kollha ta' ċineċena huma kollha identifikati bis-suġġetti jew il-films li inkunu iddiskutejna. Jiena ma fadalli xejn ħlif li nirringrazzjakom li segwejtuna u minn Campus FM, jiena Slim Bu Ħaġar fl-imkien ma' Gloria. Insalmulkom.